DW Deutsch lernen mit dem Deutschtrainer.
استمع وردد. أدرس اللغة والأدب الألماني.
Ich studiere Germanistik.
أنا في الفصل الدراسي الأول.
Ich bin im ersten Semester.
أدرس لأكون معلماً.
Ich studiere auf Lehramt.
أكتب بحث تخرج البكالوريوس.
Ich schreibe meine Bachelorarbeit.
أنا حاصل على بكالوريوس في التاريخ.
Ich habe einen Bachelor in Geschichte.
أكتب أطروحة الماجستير.
Ich schreibe meine Masterarbeit.
أنا حاصل على ماجستير في الرياضيات.
Ich habe einen Master in Mathematik.
توقفت عن دراستي في الهندسة الميكانيكية.
Ich habe mein Maschinenbaustudium abgebrochen.
أنهيت دراستي في القانون.
Ich habe mein Jurastudium abgeschlossen.
أكتب أطروحة الدكتوراه.
Ich schreibe meine Doktorarbeit.
أحضر دكتوراه في الفيزياء.
Ich mache meinen Doktor in Physik.
أنا حاصل على لقب دكتور في الطب.
Ich habe einen Doktortitel in Medizin.
dw.com/deutschtrainer